الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خواتين بھی ہیں
خواتين نہیں
بزرگان محترم اور برادران عزیز الحمدللہ اس مسجد میں میں پہلے بھی بارہا حاضر ہو چکا ہوں اور اس مرتبہ پھر حاضر ہو کر اور آپ حضرات کو دیکھ کر جو مسرت ہے وہ قابل بیان نہیں ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس پردیش میں اس سرزمین میں جو اسلام سے کتنی دور تھی یہاں ہم کو کلمہ طیبہ کے توفیق جمع کر دیا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ کلمہ طیبہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس دنیا بھر کے مسلمانوں کو تمام دنیا کے عالم کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے, جنوب کے رہنے والے ہوں یا شمال کے, کالی رنگت کے ہوں یا گورے, غریب ہوں یا امیر ہوں, حاکم ہوں یا محکوم ہوں, سب کو ایک اخوت میں ایک برادری میں پرو دیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, سوائے یقینی بات سوائے اس کے نہیں ہے کچھ, اس کے سوا کچھ اس کے سوا نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کوئی بات کہ تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ کلمہ طیبہ نے ہمیں ہم سب کو بھائی بھائی بنا رکھا ہے. ترجمہ کریں.
جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب, ساتھ دس er hat damit angefangen, dass er gesagt hat, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm schon mehrere Mal die Möglichkeit gegeben, hier in diese Moschee zu kommen, uns hier zu besuchen. Und er hat gesagt, dass wie sehr es mich freut, euch alle zu sehen und hier euch alle zu treffen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Da sagt wir, Alhamdulillah, wir sind hier alle jetzt hier zusammengekommen, haben uns alle hier getroffen, wegen diesem einen Kalima, La ilaha illallah. Wegen diesem einen Kalima, La ilaha illallah, sind wir jetzt hier, haben uns getroffen. Er sagt, jetzt vor einigen, diesem fremden Land sind wir, in einem Land, wo es vor kurzer Zeit, von vor noch nicht langer Zeit, dieses Kalima gar nicht gab. Und dort hat Allah subhanahu wa ta'ala uns, wegen diesem einen Kalima nur, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns versammelt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zusammengebracht. Und die Muslime auf der ganzen Welt, egal wo sie sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala durch dieses eine Kalima vereint. Und durch dieses eine Kalima hat Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslime wie Perlen, in denselben Faden hineingereiht. Alle sind zusammen, egal ob sie im Osten sind oder Westen, Norden oder Süden, ob arm oder reich, wegen diesem einen Kalima, La ilaha illallah, hat Allah subhanahu wa ta'ala allesamt zusammengebracht und allesamt gleich gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innamal mu'minuna ikhwa, dass die Gläubigen, sie sind nur Brüder. Das, was die Gläubigen haben durch ihren Iman, durch dieses La ilaha illallah, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu Brüdern gemacht hat.
Alhamdulillah, isi ka natija hai, ke main dunya mein jahan jata hu, aur alhamdulillah dunya mein bahut phira hu, Europe mein, America mein, Africa mein, Asia mein, پتہ نہیں کتنے ممالک میں گیا ہوں 50 سے تو بہت زیادہ ممالک میں گیا ہوں میں کسی بھی ملک میں ہر جگہ مسلمان ملتے ہیں اور ان بھائیوں سے مل کر کسی بھی ملک میں میں نے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں
کیا Er sagte, das ist auch wegen diesem Kalima, dass wo auch immer ich auf der ganzen Welt hingegangen bin und ich bin schon sehr viel gereist in sehr, sehr viele Länder, egal ob Europa, Amerika, Afrika, Asien. Durch viele, viele Länder. Es werden mehr als 50 Länder sind es auf jeden Fall. Und wo auch immer ich hingekommen bin, wegen diesem Kalima, habe ich mich nirgendwo fremd gefühlt.
جرمن بولنے والے کیونکہ اخوانی ہیں عرب ہیں جرمن ہیں ترکی ہیں
اور جرمنی بھی ہیں جن کی مادری زبان جرمنی ہے وہ بھی
کچھ ہو گیا یہ عربی ساتھی ہیں
مناسب ترجمہ الالمانی مناسب
الحمدللہ وقت مختصر ہے باتیں ضرورت بہت باتوں کی ہے میں مختصر کرنے کی کوشش کروں پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس سرزمین میں اس ذمہ داری کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان یہاں اسلام کا سفیر ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ اسلام کو نہیں جانتے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا حدیث نہیں پڑھی اور کتابیں اسلامی نہیں پڑھی ان کو اسلامی عقائد اسلامی اخلاق اسلامی تعلیمات کی کوئی خبر نہیں وہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کریں گے کہ اسلام اچھا دین ہے یا برا دین ہے وہ کیسے قائم کریں گے آپ کو اور مجھے دیکھ کر قائم کریں گے میرا عمل کیسا ہے میرا عمل اگر اچھا ہوگا تو سمجھیں گے کہ اسلام اچھا ہے میرا عمل اگر خراب ہے تو سمجھیں گے کہ اسلام برا ہے یہ ایک ذمہ داری ہر پاکستانی ہر مسلمان پاکستانی ہو عرب ہو ترک کا ہو جرمنی کا ہو کہیں کا بھی ہو ہر مسلمان پر یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو ایسا داغدار نہ کرے جس کی وجہ سے اسلام کو داغ لگانے کا موقع ملے
Er sagt, wir haben nur wenig Zeit, aber es gibt viele Dinge, die wir ansprechen müssen. Darum werde ich versuchen, das kurz zu fassen. Er sagte, das Erste ist, dass jeder Muslim hier in diesem Land muss sich bewusst werden, dass er ein Vertreter und ein Botschafter des Islam ist. Was heißt das, ein Botschafter des Islam? Er sagt, dass hier in diesem Land, wo wir als Muslime leben, die Nicht-Muslime, sie aber kennen den Islam nicht. Und sie haben keine Bücher über den Islam gelesen. Sie haben keine Bücher über den Islam studiert. Darum diese Menschen, wenn sie den Islam kennenlernen wollen und wenn sie sich über den Islam ein Urteil bilden wollen, wie dieser Islam ist, was dieser Islam ist, was schauen sie sich an? Sie werden sich mich und dich, euch, uns werden sie anschauen. Und wenn sie uns sehen, dass unser Charakter, unser Benehmen, unsere Taten, wenn diese gut sind, werden die ein gutes Urteil über den Islam fällen. Und wenn sie sehen, dass diese schlecht sind, werden sie ein negatives Urteil über den Islam fällen. Darum, so wie unser eigener Charakter ist, so wie unser eigenes Benehmen ist, so werden sie auch den Islam sehen.
اسلام نے مسلمانوں کو اخلاق کا جو اصول سکھلائے ہیں بڑے اہم اصول ہیں مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سے دوسرے کو ادنا تکلیف یا ناگواری بے وجہ پیش نہ آئے یہ اسلام کے بہت بنیادی احکام میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا سب سے اونچا درجے کا عمل کون سا ہے سب سے زیادہ اللہ کو پسند کون سا عمل ہے سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو فرمایا کہ ایسے شخص کا ان عمل جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد رہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو ادنا تکلیف نہ پہنچے اور یہاں جو کہا گیا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا جائز تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بے وجہ تکلیف پہنچانا نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز ہے نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانا چاہیے احادیث میں آتا ہے کہ گھوڑے پر آپ سوار ہیں اگر کسی سے گفتگو کرنی ہے چلنے رہے آپ تو اس گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بات نہ کرو گھوڑے سے اتر جاؤ پھر بات کرو تاکہ اس کے اوپر بوجھ بیکار نہ پڑے جانور کے اوپر تو جب جانوروں کے اتنے حقوق اسلام نے رکھے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہیں تو ان کے حقوق ہیں خوب یاد رکھیے یہ بھی ایک ذہن بن جاتا ہے لوگوں کا کہ بھائی مسلمانوں کے حقوق تو ہیں دوسروں کے حقوق نہیں خوب سمجھ لیجئے پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر اس کے حقوق ہیں اور اس میں کافر اور مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا قطعاً حرام ہے چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو اس معاملے میں ہمارے میں ذرا صاف گوئی سے کام لینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت کچھ یہاں کے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اچھی باتیں بھی سیکھ لی ہیں لیکن اسلام کا جو اصل معیار ہے اخلاق اور کردار کا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اتنے سلوک کا ابھی تک ہم اپنے مسلم معاشرے میں نہیں پاتے مثلا ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی اصل تعلیم تو یہ کہ رات کو سویرے سو صبح کو سویرے اٹھو خود بھی نہ جاگو دوسروں کو بھی نہ جگاؤ خود بھی سو دوسروں کو بھی سونے دو ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ لیکن میں امریکہ میں بھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں بھی دیکھتا ہوں انگلینڈ میں بھی دیکھتا ہوں یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جلسے عشاء کے بعد ہوتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں زور زور سے باتیں کرتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو صرف آدمی ہو تو سمجھتا ہے کہ بھائی پڑوسی ناراض ہو جائے گا نہیں اللہ بھی ناراض ہو جائے گا وہ پڑوسی چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو ہے تو انسان آپ کا پڑوسی ہے پڑوسی کے حقوق ہیں ہمارے یہاں اس چیز کی پابندی نہیں ہے پڑوسی کے حقوق ہیں اور بھی دیکھیں نا صفائی ستھرائی کتنا اچھا وصف ہے اسلام نے خود مسلمانوں کو سکھایا. اور صفائی ستھرا کیوں کی جاتی؟ آدمی خود بھی راحت میں رہے, دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفو افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود, تم اپنے گھروں کے آس پاس آمنے سامنے کی جگہ کو صاف رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو تو صاف کرتے ہی ہو, وہ تو کرنا ہے ہی ہر آدمی کو, لیکن گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف رکھو تم, آس پاس کے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اور یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو. یہودی کیا کرتے تھے اس زمانے کے مدینہ طیبہ میں جو تھے, کہ وہ اپنے گھروں کا آڑ کباڑ سامنے پھینک دیتے تھے. تو اپنا گھر تو صاف ہو گیا مگر راستے میں گندگی پھیل گئی اور گزرنے والوں کو تکلیف پہنچی. یہ ناجائز ہے, یہودیوں کی حرکت تھی اس زمانے میں, اب ہماری حرکتیں ہو گئی ہیں. اس زمانے میں یہ بات, یہ عمل, یہ برائیاں یہودیوں میں تھی, مسلمانوں میں نہیں تھی, لیکن اب الٹا معاملہ ہو گیا. اور کہتے ہوئے میرا دل بھی دکھتا ہے, الحمدللہ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ صفائی کا معیار بڑھا ہے, معاشرے نے ان کو مجبور کیا ہے صفائی ستھرائی پر یہاں کے ماحول نے, لیکن جہاں گندگی پھیلانے کا موقع مل جائے وہاں چکتے نہیں ہیں ہمارے آدمی. میں وہاں امریکہ میں بھی کہا کرتا ہوں, کینیڈا میں بھی دیکھا میں نے, اب یہاں تو میں نے ابھی تجربہ نہیں کیا اس کا. وہاں آپ کو میں کہا کرتا ہوں امریکہ اور کینیڈا میں کہ میں نے کہیں کباڑ کوڑا نہیں دیکھا کسی گھر کے باہر, کسی دفتر کے باہر, کسی آفس کے باہر کہیں نہیں دیکھتا, مسجدوں کے باہر بھی نظر نہیں آتا. لیکن اگر کہیں کوڑا نظر آیا تو مسجد کے باہر ہی نظر آیا, مسجد کے دروازے پر. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر مسجد کے باہر کباڑ کوڑا ہوتا ہے, لیکن اگر کہیں ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے کے باہر ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا, پولیس تو دیکھ نہیں رہی, اور چلو اللہ میں دیکھتا ہے تو اس کو تو منا لیں گے, راضی کر لیں گے. یہ بری عادتیں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں. انگلینڈ میں, میں پرانی بات کہہ رہا ہوں, تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے حضرت جی, ان سے بعد لوگوں نے کہا کہ صاحب فلاں محلے میں بہت انگریز رہتے تھے, وہ سب چھوڑ کر چلے گئے, اب تو سارا محلہ مسلمانوں کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے, اپنا کفر بھی وہ ساتھ لے گئے اور مسلمانوں سے نفرت بھی اپنے ساتھ لے گئے. وہ کیوں بھاگے ہیں یہاں سے؟ اس بات کو تم شور شرابے کے عادی ہو, وہ راتوں کو سوتے ہیں تم شور کرتے ہو, وہ صاف ستھرا رہنے کے عادی ہیں تم صفائی ستھرا ہی نہیں رکھتے, اس بات سے وہ متنفر ہو کر بھاگے. مجھے تو اس بات کی خوشی نہیں. بات لمبی ہو گئی.
Er hat gesagt, dass der Charakter ist ein Aspekt, ist ein Punkt, der eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und zwar, und ganz besonders ein Punkt, dass einem Menschen, keinem Menschen, auch nur das geringste Leid und von einem selbst zustößt. In keinster Weise. Weder durch das Verhalten noch durch irgendeine andere Weise irgendjemand auch nur das geringste Leid zustößt. Und dies beschränkt sich nicht nur auf Muslime, sondern dies ist für jeden. Keinem Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala darf irgendein Leid zustoßen. Nicht Menschen, nicht Tiere, beziehungsweise in Bezug auf Tiere sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sogar, wenn irgendjemand mit dir reden will und du auf deinem Reittier bist, dann nimm ihn nicht auch noch auf dein Tier drauf, sondern du steig ab und dann rede mit ihm, damit dieses Tier kein Leid hat. Darum, wenn jetzt dies Tiere sind, dann wie soll es mit Menschen sein? Der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass ein Muslim ist derjenige, vor dessen Hand und vor dessen Zunge andere Muslime sicher sind. Er sagte, dass ich wünschte, jeder Muslim hätte dieses Hadith in seinem Herz drin. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. Dass ein Muslim derjenige ist, vor dessen Hand und vor dessen Zunge andere Muslime sicher sind. Und sagte, dass auch die Nachbarn speziell, egal was für Nachbarn sie sind, ob es jetzt Muslime sind, nicht Muslime sind, sie haben obendrauf noch das Recht, dass sie unsere Nachbarn sind. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihr Recht betont. Und speziell wir sehen, dass Nachbarn, egal wo wir sind, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelehrt, dass man nachts früh schlafen soll, früh aufstehen soll, niemanden nachts belästigen soll, keinen nachts wach halten soll durch den eigenen Lärm. Und heutzutage sehen wir Muslime sind es gewohnt, nachts erst richtig wach zu werden, erst richtig Lärm zu machen. Auch in Moscheen, Programmen nach dem Isha-Gebet abends. Dabei dadurch haben dann andere Leute, sie leiden daran. Sie haben Lärm, können dadurch nicht schlafen, fühlen sich gestört. Und darum, dies ist nicht das, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt hat. Auch die eigene Sauberkeit. Sauberkeit ebenfalls hat Allah subhanahu wa ta'ala uns durch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelehrt, dass wir Sauberkeit einhalten sollen, damit auch dadurch andere kein Leid haben. Damit wir auch selbst angenehm leben können und auch andere durch Schmutz, Dreck, Gestank, dass sie kein Leid haben. Der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat in Medina hat den Leuten die Anweisung gegeben, dass sie den Platz um ihre Häuser herum sauber halten sollen und sich nicht den Juden ähneln sollen. Also denn das Haus selbst hält ja jeder Mensch sauber. Sein eigenes Haus, keiner lebt in Dreck. Aber was um das Haus herum ist, das denkt man eigentlich, sind das, was anderen Leuten gehört, gehört mir nicht. Die Juden damals hatten es so gemacht. Sie haben ihr eigenes Haus zwar sauber gemacht, aber den eigenen Dreck haben sie dann direkt vor die Tür oder auf den Weg oder so geschmissen. Und das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weist uns an, dass wir nicht nur unser eigenes Haus sauber machen sollen, sondern auch den ganzen Platz um das Haus herum sollen wir sauber halten. Und die Juden damals hatten es so gemacht. Sie haben den Weg dreckig gemacht. Und heutzutage machen wir den Weg dreckig. Genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala damals als Eigenschaft von den dortigen Juden erwähnt, dass die so schlecht ist, diese Eigenschaft haben wir uns angeeignet. Daher diese Eigenschaften, durch die andere Leute irgendwie gestört werden, irgendwie Leid haben, diese Eigenschaften müssen wir rauskriegen. Er sagt, ich bin jetzt hier in diesen Ländern, speziell sehen wir, alles ist sauber. Leute achten sehr darauf, dass alles sauber ist. Auch die Regierung achtet darauf, dass jeder alles sauber hält. Und wir sind quasi gezwungen, sauber zu bleiben und auf Sauberkeit zu achten. Und er sagt, jetzt bin ich auch in vielen anderen Ländern gewesen, in Amerika. Dort habe ich zu den Leuten gesagt, dass Mashallah, es ist alles sauber, vor den Büros sauber, vor den Geschäften sauber, überall sauber. Aber wenn man irgendwo Schmutz findet, dann wo? Direkt vor der Moschee. Denn unsere Leute denken, ja gut, hier sieht keiner, hier guckt keiner und nur Allah subhanahu wa ta'ala sieht, aber Allah werden wir schon irgendwie zufrieden kriegen, kein Problem. Darum sagt er, dass diese Eigenschaften müssen wir in uns selbst korrigieren. Ja, genau. Darum sagt er auch, dass Hazrat Jimana in Abu Hassan, rahimahullah ta'ala, ja, als er einmal in England war, auf Englandreise war, hat auch jemand zu ihm gesagt, dass Hazrat, alhamdulillah, in diesem ganzen Stadtteil wohnen jetzt keine Nicht-Muslime mehr, nur noch Muslime sind, alle Nicht-Muslime sind ausgezogen. Und dann hat er gesagt, diese Nachricht macht mich sehr, sehr traurig. dass Nicht-Muslime sind hier weggezogen. Sie sind mit ihrem Unglauben, haben sie auch mit sich genommen. Und obendrauf haben sie auch noch Hass auf Muslime mit sich genommen. Denn diese Muslime leben so, dass das Leben für sie schwer geworden war, unangenehm geworden war, und darum mussten sie wegziehen.
میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں لانا چاہ رہا ہوں جو عام طور سے ہماری تقریروں اور بازوں میں نہیں ہوتی. مثلا سود کا حرام ہونا تو سب کو معلوم ہے, شراب کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے, زنا کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے, نامحرم عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا سب کو معلوم ہے, یہ سب کو معلوم ہے اور معلوم ہو اس کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے, اس کے بچنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر ہمارے وعظوں اور تقریروں میں نہیں ہوتا, اور ہیں وہ گناہ. مثلا یہ کہ آپ کسی بھی ملک میں ہیں, جس ملک میں بھی ہیں, مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو, آپ باہر سے آئے ہیں اس ملک میں, جب تک آپ ہیں آپ پر شرعاً واجب ہے کہ یہاں کی قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے. قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ بد عہدی ہوگی, اور بد عہدی منافقوں کا کام ہوتا ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا. جب بھی کوئی آدمی یہاں کا ویزا لے کر آتا ہے یا یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لیتا ہے, دونوں چیزیں مشروط ہوتی ہیں اس بات کی طرف کہ آپ یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. یہاں رہتے ہوئے اگر آپ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے, یہ صرف یہی کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. آپ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو صرف پولیس کے مجرم نہیں بنیں گے, اللہ کے بھی مجرم بنیں گے. میں بسا اوقات وہاں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہمارے دوست آبا ہمیں اپنی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں, اور وہ جو اسپیڈ ہے اس سے بڑھا کر گھنٹی بولنے لگتی ہے, تو میں فوراً ان سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری چغلی کر رہی ہے اور ناجائز ہے. میں ان سے کہتا ہوں, پھر وہ سائز کرنے لگتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو اسپیڈ کے اندر رکھیں, جو اسپیڈ لکھی ہوئی ہے اس اسپیڈ سے زائد جانے کی معنات ہے, اس سے زائد اگر کریں گے ناجائز ہوگا. یہ کام مدینہ طیبہ آپ جا رہے ہو یا مکہ معظمہ جا رہے ہو, اگر مجھے لے جانا ہے تو اس کی پابندی کرنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ قانون کی خلاف ورزی. اچھا وہ تو مسلمان ملک ہے, مسلمان ملک میں وہاں دو وجہ سے واجب ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ویزا ہی وہاں اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ رہیں گے تو قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, دوسرے یہ کہ وہاں کا جو قانون ہے مسلمان حاکم کا جاری کردہ قانون ہے, اور مسلمان حاکم اگر کوئی حکم دے دے مباح کام کا جو فرض بھی نہیں تھا واجب بھی نہیں تھا لیکن کرتے کہ کرو تو واجب ہو جاتا ہے, تو اس کے پابندی دو وجہ سے واجب ہو گئی. اور یہاں اگرچہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے لیکن جس کو ویزا یہاں ملتا ہے یا نیشنلٹی ملتی ہے اس شرط کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ یہاں کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں, اگر کوئی آپ ویزا لیتے وقت کہتے ہیں کہ صاحب آؤں گا تو میں لیکن آپ کے قانون کی پابندی نہیں کروں گا, ملے گا ویزا آپ کو, نیشنلٹی ملے گی یہاں آپ کو, ملازمت ملے گی نہیں ملے گی. جب یہ بات ہے تو آپ معاہدے کے پابند ہیں شریعت کی روح سے, اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا غداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المؤمن ثلاث آیت المنافق ثلاث, منافق کی علامتیں تین ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا عاہد غدر, اور بلکہ حدیث میں ایک اور بھی چیز بیان فرمائی کہ و اذا خاصم فجر, کہ جھوٹ جب بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے, اور معاہدہ کرے تو غداری کرے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, یہ کسی علامت بتائی؟ منافق کی. اور فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں علامتیں وہ پکا منافق ہیں, خالص منافق ہے وہ شخص جس کے اندر چاروں علامتیں پائی جائیں. اور آج مسلمانوں کے اندر اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا, اوور اسٹے بھی کرتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, پھر چھپے چھپے بھی پھرتے ہیں, پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا, مگر جاپان کے اندر تو یہ کثرت سے ہو رہا ہے, اور کئی بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ مدت ویزے کی ختم ہو گئی اور چھپے چھپے پھر رہے ہیں. اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں, خود بھی مصیبت میں رہتے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں. تو قوانین کی جب تک آپ یہاں اس ملک میں ہیں, قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے, چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہوں یا دوسرے قوانین ہوں. البتہ یہاں جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسا کوئی قانون یہاں نہیں ہوگا کہ آپ یہاں کا قانون آپ کو مجبور کرتا ہو کسی ناجائز شرعی کام کرنے پر. اگر کوئی ایسا قانون ہوگا تو پھر تو آپ کو اس ملک کو چھوڑنا ہی پڑ جائے گا, لیکن ایسا قانون جہاں تک ہے میرے علم میں نہیں ہے. تو یہاں کے قوانین کی پابندی کرنا ایسا ہی واجب ہے جیسے کہ شریعت کے قوانین کی پابندی واجب ہے.
Nicht angesprochen werden. Denn normale Dinge, dass Zinsen haram sind, Alkohol haram ist, Zina haram ist, solche Dinge weiß jeder. Aber einige Dinge, die werden nicht angesprochen und die wollen wir heute ansprechen. Das erste ist, dass ein Muslim, egal in welches Land er kommt, egal ob er mit Visa kommt, oder ob er dort die Nationalität hat, er ist dadurch verpflichtet, sich an die Gesetze von diesem Land zu halten. Die Einhaltung dieser Gesetze ist für ihn Pflicht. Denn dadurch, dass er ein Visa genommen hat oder dadurch, dass er die Nationalität genommen hat, hat er eine Abmachung geschlossen, eine Vereinbarung geschlossen, dass er sich an die Gesetze von diesem Land halten wird. Und wenn man eine Vereinbarung schließt, dann hat man diese Vereinbarung auch einzuhalten. Denn Vereinbarung nicht halten ist die Eigenschaft von einem Munafik, von einem Heuchler. Darum eine Vereinbarung einhalten, das ist Pflicht für uns. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt ja auch, dass Die Zeichen von einem Heuchler, von einem Munafiq, sind drei. Das erste ist, wenn er spricht, dann lügt er. Das zweite ist, wenn er etwas verspricht, dann hält er es nicht ein. Und das dritte ist, wenn er irgendein Abkommen schließt, dann bricht er es. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt es, diese Eigenschaften sind Eigenschaften von einem Heuchler. Und in einer anderen Überlieferung kommt noch eine vierte Eigenschaft. Wenn er mit anderen streitet, dann wird er ausfällig, benutzt schlechte Wörter. Und das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wer jetzt alle vier von diesen Eigenschaften in sich hat, der ist ein reiner Heuchler. Darum diese Gesetze hier sind dafür da, dass sie eingehalten werden. Er sagt, dass manchmal fahre ich auch mit meinen Freunden in Saudi-Arabien von Mekka nach Medina. Und dort ist es so, dass in den Autos haben die automatisch eine Ansage, wenn das Auto zu schnell fährt, schneller als erlaubt, dann fängt ein Ton an im Auto. Und jetzt fahren die dort auf der Straße, ist ja lange Straße, und dann fahren die und dann geht es an, dieses Geräusch, und dann hat er gesagt, sage ich zu meinem Freund, schau, dieses Gerät spricht gerade über dich, dass du gerade was Falsches machst. Denn wo wir sind, wenn die Gesetze, die dort sind, egal ob in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit oder in Bezug auf irgendwas, wir haben uns an diese Gesetze zu halten. Und so viel, wie dort erlaubt ist, so viel dürfen wir erfahren. Darum hat er gesagt, habe ich zu meinem Freund gesagt, dann wenn ihr hier jetzt 100 erlaubt sind, fahren wir 100. Ich fahre nur mit, wenn ihr das wirklich machen wollt, wenn nicht, dann nicht. Denn diese Gesetze einzuhalten, speziell jetzt in Saudi-Arabien, ist in Bezug auf zwei Punkte Pflicht. Einmal, wir sind dort mit Visa reingekommen, dementsprechend haben wir uns an das Visa zu halten, an unser Abkommen mit diesem Land zu halten und es auch einzuhalten. Und zweitens, dort ist auch ein islamischer Herrscher. Und ein islamischer Herrscher, wenn er irgendeine Anweisung gibt, die innerhalb des Erlaubten ist, dann wird sie für die Leute, die dort sind, auch Pflicht. Darum, dort hat man aus zwei Aspekten, aus zwei Perspektiven hat man Pflicht, dass man sich an alle Gesetze hält. Einmal das Visa, zweitens wegen dem Hakim dort. Und auch in nicht-islamischen Ländern, auch wenn es dort keinen islamischen Hakim gibt, keinen islamischen Herrscher gibt, aber man ist mit Visa hingekommen oder mit einem oder man hat die Staatsbürgerschaft angenommen und ist dadurch verpflichtet. Jetzt kann jeder selbst ausprobieren, dass wir jetzt irgendwo Visa beantragen und denen sagen, denen gleich, ich hätte gerne Visa gehabt, aber ich möchte mich an eure Gesetze nicht halten. Kriegt man ein Visa? Auf keinen Fall. Dann gibt es gar keine Visa. Daher diese Visa sind Abkommen dafür, dass man sich an die Gesetze von diesem Land hält. Daher dort illegal länger bleiben als erlaubt. All diese Dinge sind nicht erlaubt für einen Muslim. Man hat sich an sein Abkommen zu halten. Leute, er hat gesagt, ich habe in vielen Ländern gesehen, Leute bleiben dort länger, als sie eigentlich Visa haben. Dadurch einmal sind sie auch selbst sündig, weil sie ihr eigenes Versprechen brechen. Und zweitens geben sie auch dem Islam einen schlechten Ruf. Also einmal sündig in den Augen von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Islam haben sie auch geschadet.
So, ein Musliman, jahan hai, wo Musliman, uska akhlaq o kirdar Muslimano wala hona chahiye. Agar nahi hoga, khas taur se in ilaqon mein, تو اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے آمین. اب سوال یہ ہے کہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں ان چیزوں کی پابندی کیسے ہو اسلام میں کون کون سی چیزیں جائز کون سی ناجائز ہیں ان کے حدود کیسے معلوم اسلام کے حدود میں تو رہنا ہے لیکن مسائل کیسے معلوم یہاں کی زندگی مشغول زندگی ہے اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے اس سلسلے میں میرا مشورہ جو ہے چند چیزوں کے بارے میں پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر آپ کی جو مادری زبان ہے گھروں کے اندر اس زبان کو استعمال کریں باہر تو آپ یہاں کے مقامی زبان میں مہارت پیدا کریں اعلی درجے کی یہاں کی جرمنی زبان کے اندر مہارت ایسی پیدا کریں کہ بہترین سے بہتر آپ لکھ سکیں بہتر سے بہتر آپ بول سکیں اور کوشش کریں کہ یہاں کے مقامی لوگوں کی زبان کی طرح آپ کی زبان میں روانی اور مہارت ہو کیونکہ آپ کی یہاں کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے بھی ناگزیر ہے تو آپ کے لیے سہولتوں کا سامان اسی میں ہے کہ یہاں اپنے رہتے ہوئے باہر گھر سے باہر تو یہاں کے مقامی زبان کو استعمال کریں اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کے اندر مہارت پیدا کریں لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر مادری زبان نہ چھوڑیں جس کی زبان عربی ہے وہ اپنے گھروں میں عربی بولے جس کی زبان اردو ہے وہ اپنے گھروں میں اردو بولے جس کی زبان فارسی ہے وہ اپنے گھروں میں فارسی زبان بولے جو بھی زبان اس کی ہے یہ مشورہ میں اس بات سے دے رہا ہوں کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 66 میں ساؤتھ افریقہ گئے سن 66 کتنا عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ تھا میری عمر 30 سال تھی تو وہاں ان کو جو مشورے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ان میں ایک یہ تھا وہاں زبان انگریزی ہے کہ تم انگریزی کے اندر خوب مہارت پیدا کرو کمال پیدا کرو اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ سکھاؤ ترقی کرو لیکن اپنے گھروں کے اندر اپنی زبان گجراتی زبان تھی ان کی وہاں کے لوگوں کی زبان گجراتی ہے پرانی مہمان حضرات ہیں گجرات کے ہندوستان اپنی زبان میں گجراتی زبان کو نہ کہو وجہ کیا ہے یہ ہماری جو زبانیں ہیں یہ ہمارے کلچر کی ترجمان ہوتی ہیں ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہیں ہماری ماضی کی روایات سے ہم منسلک رہتے ہیں اگر آپ نے اردو میں لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور آپ کے بچوں نے اردو لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا آج تو آپ میری بات گفتگو سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کل کو میری بات یہاں پاکستان کے علماء آئیں گے تو آپ کی بات نئی نسل جو آئے گی وہ ان کی بات نہیں سنے گی عرب علماء آئیں گے ان کی بات نہیں سنے گی ہندوستان کے علماء آئیں گے ان کی بات نہیں سمجھیں گے سعودی عرب کے لوگ آئیں گے ان کی بات نہیں سمجھیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب آپ کی زبان محفوظ ہوگی تو جو آپ کا لٹریچر اسلامی لٹریچر ہے اس سے آپ مربوط رہیں گے اپنی اسلامی روایات سے. اس بات کے ایک بس مشورہ اور اس کو آپ نصیحت بھی کہہ لیجیے وصیت بھی کہہ لیجیے یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی مادری زبان کو زندہ رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں کوشش یہ کریں کہ آپ کی رہائش رہائشی مقام کسی مسجد کے آس پاس ہو. انگلینڈ میں وہاں لوگوں نے یہ کیا, اپنے گھر مسجدوں کے پاس پاس کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد کے پاس جتنے گھر تھے مسلمانوں کے وہ کسی نہ کسی مسجد کے پاس ہے. اب نماز میں جماعت میں بھی اچھی خاصی تعداد مسجدیں بھری ہوئی ہیں وہاں, اور وہاں مسلمانوں کو کوئی دین کی بات کرنا آسان ہے. ایک مسجد کے میں بات کر لی تو اس علاقے کے سارے مسلمانوں تک پیغام پہنچ گیا, دین کی بات پہنچ گئی, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں. آج تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. دور دور رہائشیں ہیں, آ کے آپ اس کی عادت بھی نہیں کر سکتے. امریکہ میں بھی یہ نہیں ہوا ابھی تک, مسجدوں میں وہاں دور دور رہتے ہیں لوگ. تو ایک جگہ میں تھا ڈیٹرائٹ میں, تو ہمارے دوست ہمیں بیچارے بہت محبت کرتے ہیں, انجینئر تھے, تو وہاں مکانات تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر بس ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں ہیں. تو باورچی خانہ اور ڈرائنگ روم ساتھ تھا, تو وہ خاتون اسی میں سے پکا پکا کر وہ باورچی خانے میں سے وہاں رکھ دیتی تھی, وہ جو ہوتی ہے کھڑکی سی, اور اس میں سے وہ شوہر اٹھا کے لے لیتا. تو ان سے بے تکلف ہو گئی تھی مردوں سے. میں ان سے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں خوش ہیں راحت سے ہیں؟ ہاں ہاں بہت خوش ہیں, اتنے لاکھ روپے ملتے ہیں. وہ ڈالروں کو پاکستانی روپے میں بنا کر لاکھ بنا کے بتا کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے میں ملتے ہیں. اچھا میں روپے تو ملتے ہیں, بتاؤ خوش بھی ہو نہیں؟ جہاں خوش ہیں جہاں روپے ہوں. تو میں نے کہا واقعی آرام سے ہو, یہ پاکستان میں زیادہ آرام سے تو یہاں زیادہ آرام سے ہو. تو کہنے لگے کہ بس ہم یہاں ٹھیک ہیں. تو بیوی اندر سے بولی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ اتنے خوش ہیں یہاں جتنے پاکستان میں تھے, نہ اتنے راحت سے ہیں, اور میں بھی اتنا نہ اتنی خوش ہوں نہ اتنے راحت سے ہوں. اس لیے کہ اگر ان کو 104 بھی بخار ہوگا تو عیادت کے لیے پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کو گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے گاڑی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو علاج کرائیں گے, ورنہ ان کو کوئی جانے والا نہیں ہوتا. کیا بات تھی, وہاں کوئی آس پاس میں مسلمان نہیں رہتا. اگر ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں کے پاس اپنے گھر لیں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ مسجد میں نماز با جماعت نصیب ہوگی, جو بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے. پھر مسلمان آپ اس میں آس پاس رہیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. ایک مشورہ میرا یہ ہے. جی
ترجمہ.
ہاں ترجمہ. اچھا کیا میرا دل
Daher der Charakter eines Muslims ist für uns sehr, sehr wichtig in Bezug auf uns selbst und in Bezug auf die anderen Menschen in diesem Land ebenfalls. Und damit wir auch diesen Charakter kriegen, damit wir uns dies aneignen können, müssen wir auch und lernen, welche Regeln hat Allah subhanahu wa ta'ala geschaffen, welche Grenzen gibt es für uns und wie können wir aber das jetzt schaffen? Wie können wir dies erreichen, dass wir uns auch dies aneignen und diesen Charakter lernen? Er sagte, dafür habe ich ein paar Ratschläge meinerseits, einige Dinge, die ich euch raten würde. Das erste ist, dass man auf die Muttersprache achten soll. Dass man zu Hause in seiner Muttersprache spricht, egal was diese Muttersprache ist. Arabisch, Pakistanisch, Türkisch, egal wie. Dass man zu Hause die Muttersprache spricht und draußen dann auch Deutsch lernt und Deutsch auf höchstem Niveau sprechen lernt. Damit man dies auch hier benutzen kann für sein Büro, für seinen Beruf, für sein Studium, für alles und auch für das soziale Leben benutzen kann. Aber zu Hause sollte man darauf achten, dass man seine Muttersprache nicht vernachlässigt und dass man seine Muttersprache lernt. Er hat gesagt, das hat einmal den Vorteil, dass die Muttersprache, die Sprache, die ein Mensch spricht, gibt eine Verbindung zur Vergangenheit und zur eigenen Kultur. Dadurch, dadurch lernt man, wie die eigenen Leute, wie die eigenen Muslime sind. Und man kann auch die eigenen Leute dann verstehen. Er sagt, heutzutage komme ich hierher, spreche mit euch, ihr versteht mich. Und, aber eure Kinder, später, wenn sie ihre Muttersprache nicht können, sie werden und irgendwelche Gelehrte aus Pakistan kommen, dann werden sie nicht verstehen können. Oder aus den arabischen Ländern werden sie nicht verstehen können. Oder aus anderen Ländern werden sie nicht verstehen können. Daher, dadurch können sie davon profitieren und auch sie können von der islamischen Literatur profitieren, die in den islamischen Sprachen geschrieben sind. Davon können sie dann auch richtig profitieren. Darum einmal die Sprache, darauf sollten wir sehr achten. Und zweitens, mein zweiter Ratschlag wäre, dass wir uns ein Haus nehmen in der Nähe von der Moschee. Dass wir in die Nähe der Moschee ziehen, damit wir dort unsere Gebete verrichten können, damit wir dort hingehen können. Und dadurch dann auch, wenn wir irgendetwas lernen wollen, wenn man den Leuten irgendetwas sagen kann, und dann hat man in der Moschee es gleich allen gesagt, denn die ganze Umgebung kommt zu dieser Moschee hin und die ganze Umgebung ist dort anwesend. Er sagt, in England haben die es ja so gemacht. Leute haben versucht, in der Nähe von der Moschee ein Haus zu nehmen, haben sich dort in der Nähe Häuser genommen und kommen für jedes Gebet direkt in die Moschee. Das Haus ist direkt in der Nähe von der Moschee. Einmal hat man diesen Vorteil. Zweitens ist auch der Zusammenhalt dann da. Jeder weiß auch, was los ist. Jeder kann den anderen unterstützen. Jeder kann den anderen helfen. Wenn irgendjemand krank ist, weiß man gleich Bescheid. Er hat gesagt, ich bin... aber leider dies hat man hier noch nicht geschafft. Und in anderen Ländern, Amerika und so weiter auch nicht. Er hat gesagt, ich bin einmal in Amerika gewesen, in Detroit, bei meinem Gastgeber. Wir haben uns etwas besser kennengelernt und sein Wohnzimmer war direkt neben der Küche. Ich hatte ihn dann gefragt und sagt mir, bist du hier glücklich hier in diesem Land? Er hat erst gesagt, ja, natürlich glücklich, ich verdiene so viel, 100.000 Rupees. Also hat Dollars in Rupees umgewandelt, also sind es Hunderttausende geworden. Und dann hat er gesagt, gut, aber sag mir ehrlich, also bist du jetzt hier wirklich glücklich, zufrieden? Und dann sagte er, ja, bin ich. Er hat ihn gefragt, so wie in Pakistan. Er sagt, ja, ja. Und dann von er drin ruft seine Frau raus, der lügt. Wir sind hier nicht so zufrieden wie in Pakistan und nicht so glücklich wie in Pakistan. Dort waren wir viel, viel glücklicher, viel zufriedener. Hier, wenn er krank wird, dann fragt keiner nach, keiner weiß, dass er krank ist. Er muss selbst leiden, selbst zum Arzt fahren und niemand kümmert sich darum. Hat er gesagt, darum ist es wichtig, dass man sein Haus in der Nähe von einer Moschee nimmt.
Bat khulasa ye hai kam jahan bhi ho musliman ho kar rahe hain aur musliman ho kar rehne ka matlab ye hai ki Allah ke nafarmani se bache. Ab baat ye reh gayi ki nafarmani se bachne ka tareeqa kya ho. Do bunyadi baatein. ایک تو ایک معلوم ہو کہ کون کون سی باتیں ناجائز ہیں اور کون سی جائز ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی پھر عادت بھی پڑے. بہت ساری چیزوں کی عادت تو ہوتی ہے, معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, لیکن اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی تو آسانی سے وہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ دو باتیں ہیں, ایک معلومات دین کی صحیح ہو, دوسرے یہ کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیسے معلوم ہو. اس کے لیے لا محالہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ہے. قرآن کریم کا ایک عادت ہے. اچھا بھائی, ایک بات یہ کہ وقت ختم ہو گیا, ہماری تقریر کا وقت تو ختم ہو گیا. اچھا, سب کی طرف سے اجازت ہے. کیوں بھائی,
vorbei, aber hat er noch Erlaubnis, dass er etwas noch das zu Ende sagt jetzt?
Von allen Erlaubnissen.
Er hat gesagt, wenn er jetzt irgendwas, wenn jetzt irgendjemand etwas dagegen hat, dass er etwas länger macht, dann hört er gerne auf.
Ja? اجازت ہے؟
اجازت. اچھا
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی معلومات کو درست رکھنے کے لیے اور ان معلومات کے مطابق عمل کی عادت ڈالنے کے لیے ایک نسخہ قرآن نے سکھایا ہے. قرآن وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, یعنی گناہوں سے بچو. یہی تو حاصل ہے, اور کیا پورے دین کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, یعنی گناہوں سے بچو. اب مشکل بات ہے, گناہوں سے بچنا آسان کام ہے. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا, نہ محرم کو نہ دیکھیں, کانوں کو گناہوں سے بچانا, دل کو گناہوں سے بچانا, ہاتھ کو گناہوں سے بچانا, پاؤں کو گناہوں سے بچانا, آسان کام تو نہیں ہے. تو قرآن کی ایک عادت ہے کہ جب کوئی مشکل حکم دیتا ہے تو اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ. جو حکم دیا کہ ڈرو اللہ سے, یعنی گناہوں سے بچو, یہ مشکل حکم تھا, آسان نہیں تھا. خاص طور سے اس سرزمین میں تو اور زیادہ مشکل ہے. لیکن قرآن نے ساتھ ساتھ, عادت ہے قرآن کی, جب بھی کوئی حکم دیتا ہے, کوئی مشکل حکم ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور اگلے جملے میں کہہ دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو, جو زبان کے بھی سچے ہوں, دل کے بھی سچے ہوں, عمل کے بھی سچے ہوں. حاصل کیا کہ وہ بھی خود گناہوں سے بچنے والے ہوں. چاہے متقی پرہیزگار بہت نہ ہو, فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, گناہ کس سے نہیں ہوتا, لیکن تم میں جو سب سے بہتر ہو نسبتاً دینی اعتبار سے, ان کے ساتھ رہا کرو. اگر ان کے ساتھ رہو گے تو نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا, گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں ہم اس وقت الحمدللہ ایک ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں, یہاں اگر کوئی شراب پینا چاہے آسان ہے اس کے لیے, اور اگر کوئی شراب خانے میں چلا جائے تو وہاں نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا آسان ہے اس کے لیے؟ نہیں. آپ کسی سفر میں ہیں, 15-20 آدمی ساتھ ہیں, وہ سب کے سب شرابی ہیں, تو آپ کے لیے نماز پڑھنا ایک مصیبت ہے. یہ شرابی بھی نہ ہو, بے نمازی ہیں, نماز پڑھنا مصیبت ہے. لیکن اگر آپ نمازیوں کے ساتھ ہیں تو نماز نہ پڑھنا مصیبت ہے. تو نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن نے یہ نسخہ سکھایا ہے. اس واسطے آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں یہ تلاش کریں کہ نسبت ہم سے نسبتاً دین اعتبار سے بہتر کون ہے. فرشتے نہیں ملیں گے آپ کو, انسان ہی ملیں گے. ایسے لوگ ملیں گے جن سے کبھی گناہ بھی ہوتے ہوں گے چھوٹے موٹے, لیکن اپنے سے جو بہتر ہو دینی اعتبار سے, ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں, رشتہ داریاں بھی ان سے بڑھائیں, دوستیاں بھی ان سے بڑھائیں, کاروباری معاملات بھی ایسے لوگوں سے بڑھائیں, محلے داری بھی ایسے لوگوں سے بڑھائیں. اور اس سلسلے میں میں کچھ علامتیں بھی بتا دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ تبلیغی جماعت الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, احسان ہے. میں دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں, جس شہر میں جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں کہ کوئی جگہ ایسی ملی ہو مجھے وہاں تبلیغ کے حضرات اپنا کچھ نہ کچھ کام کرنا رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. یہ حضرات ہمارے معاشرے کے بہترین لوگوں میں سے ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیے, دوستیاں ان سے بڑھائیے, اور ان کے کاموں میں جتنا حصہ لے سکتے ہوں آپ لیجیے. اور اگر آپ کو علماء کی صحبت میسر ہو جائے, اللہ والے بزرگوں کی, جو بزرگوں کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ, وہ تو نور اعلی نور ہے, ان سے اصلاحی تعلق قائم کیجیے, اپنے ہم معاملات میں ان سے مشورے کیا کیجیے, کوئی الجھن پیش آئے تو ان سے بات پوچھیں. انشاءاللہ تعالی اس طرح بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ تقویٰ آسان ہو جائے گا, یعنی اسلام پر چلنا یہاں رہتے ہوئے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
Er gesagt, dass daher sich daher für einen Muslim ist es notwendig, sich an die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala zu halten und von Sünden fern zu bleiben, egal wo er ist, egal wie er ist. Es ist seine Pflicht. Und dafür braucht man auf der einen Seite, muss man wissen, was für einen erlaubt ist und wie weit erlaubt ist und was verboten ist. Das haben wir gerade kurz angesprochen. Und auf der anderen Seite muss man sich auch dies angewöhnen. Denn sich das Angewöhnen ist auch wichtig. Jemand, der jetzt die Gewohnheit hat zu lügen, dass er sich das jetzt abgewöhnt, ist für ihn schwierig. Diese Gewohnheit zu einer anderen Gewohnheit umzufunktionieren, ist eine sehr schwierige Sache. Aber auch Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dafür ein Rezept gegeben, durch das wir dies erreichen können. Ganz am Anfang habe ich einen Vers zitiert, sagte er, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Allah subhanahu wa ta'ala fängt an, O ihr Gläubigen, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Habt die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. In anderen Worten, durch die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala haltet euch fern von allen Sünden. Von allen Sünden soll man sich fernhalten, ist die Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist eine schwere Anweisung, die nicht einfach einzuhalten ist. Speziell jetzt hier in diesen Ländern. Eine sehr schwere Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran es immer so gehandhabt, dass wo Allah subhanahu wa ta'ala eine schwere Anweisung gibt, gibt Allah subhanahu wa ta'ala auch einen leichten Weg dafür. Bringt Allah subhanahu wa ta'ala auch gleichzeitig Erleichterung dafür, um dies zu ermöglichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, und seid mit ehrlichen Leuten, mit guten Leuten. Leute, die ehrlich sind in ihren Gedanken, in ihrer Einstellung, in ihren Worten, die in jeder Hinsicht ehrlich sind und richtig sind. Er sagte, wenn wir uns umschauen, wir werden vielleicht keine perfekten Menschen finden, keine perfekten Menschen sehen. Jeder hat Fehler, jeder hat irgendwelche Mängel, jeder hat irgendetwas, aber wir sollen uns solche Leute aussuchen, mit denen wir bleiben und die wir zu uns, und mit denen wir die ganze Zeit sind, die besser sind als wir in der Hinsicht, die uns voraus sind, auch wenn sie keine Engel sind. Trotz allem, solche Leute sollen wir uns aussuchen und wir sollen mit ihnen zusammen bleiben, mit ihnen Verbindungen aufbauen, auch Handelsverbindungen intensivieren, auch vielleicht die Familien enger zusammenbringen. In jeder Hinsicht sollen wir versuchen, unser Umfeld so zu gestalten, damit wir von solchen Leuten dann auch beeinflusst sind. Und er sagte, dass solche Leute haben auch Anzeichen, an denen man sie erkennen kann. Er sagt, zu den besten solchen Leuten gehören die Leute, die Mashallah tabligh Arbeit machen. Denn Allah, und er hat gesagt, dass Alhamdulillah in keiner Stadt auf der ganzen Welt, wo ich bisher gewesen bin, habe ich nicht solche Leute getroffen, die an dieser Tabligh-Arbeit teilnehmen. Und das sind gute Menschen. Und mit solchen Leuten soll man seine Verbindung aufbauen, mit ihnen zusammen bleiben und von ihnen profitieren und in ihrer Arbeit so weit wie möglich teilnehmen. Und wer Gelehrte um sich herum hat, in seiner Umgebung hat, der soll von diesen Gelehrten profitieren. Und wer irgendwelche anderen Leute hat, die von den Gelehrten profitiert haben, gelernt haben, der soll seine Verbindung mit denen aufbauen und von ihnen profitieren und von solchen guten und in einer solchen guten Umgebung bleiben. Er sagt, die Umgebung ist etwas sehr, sehr Großes, was einen Menschen sehr beeinflusst. Wie die Umgebung ist, so ist ein Mensch selbst. Er sagt, jetzt sind wir hier alle Maschallah zusammen, sitzen hier in der Moschee. Wenn jetzt jemand hier Alkohol trinken wollte, wäre es einfach für ihn? Schwierig. Unter so vielen Muslimen und noch in der Moschee. Aber jetzt, wenn jemand andererseits in die Kneipe gehen würde und dort Gebet beten wollte, wäre es einfach für ihn? Wäre es auch schwierig für ihn. Genauso auch jemand, der jetzt unterwegs ist, und solche Leute mit sich hat, die nur Alkohol trinken. Er reist mit denen zusammen und jetzt will er unterwegs sein Gebet verrichten. Wird es jetzt einfach für ihn sein oder schwierig? Wird auch schwierig sein. Darum sagt er, sollen wir uns mit solchen Leuten zusammenhalten, die gut sind, damit wir unser Ziel auch erreichen.
MashaAllah. 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 MashaAllah.